Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 20 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Mbeya Highlands FM, Nuru FM Iringa, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembe DRC, Sayare Radio Eldoreti Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, sekta ya utalii nchini Ethiopia imepata hasara ya dola bilioni 2 kutokana na janga la COVID na miaka miwili ya vita katika mkoa wa Tigray.
Na katika taarifa nyingine, Sierra Leone imepitisha sheria inayolazimisha mashirika ya umma na binafsi kutenga 30% ya kazi zao kwa ajili ya wanawake katika juhudi za kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kijinsia katika jamii inayopendelea wanaume.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Ukraine Alhamisi imetoa mwito kwa washirika wake wa magharibi kutuma vifaru zaidi kusaidia vikosi vya Ukraine kupambana na Russia, licha ya Ujerumani na Marekani hadi sasa kuonekana kama zinasusia kusambaza vifaa hivyo vya mapigano. Katika taarifa ya pamoja, waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba na waziri wa ulinzi Oleski Reznikov walitoa shukrani kwa nchi ya 50 ambazo zimesaidia kuimarisha ulinzi wa Ukraine, lakini walisema jeshi la Russia lina faida kubwa ya kiasi kwa wanajeshi na silaha za kijeshi. Maafisa hao wa Ukraine walisema moja ya mahitaji ya dharura katika kukabiliana na uvamizi wa Russia ulioanza takriban mwaka mmoja uliopita ni kuipatia Ukraine magari ya kisasa ya kivita na kuwapa wanajeshi wa Ukraine uwezo bora wa kurusha na kuendesha vifaru vya nchi za magharibi. Wachunguzi wanaamini uvamizi wa wiki iliyopita kwa watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi nchini Burkina Faso ulisababisha kutekwa kwa takribani wanawake 60, wasichana na watoto, mwendesha mashtaka wa eneo alisema Alhamisi. Ripoti za awali zilidokeza kuwa karibu wanawake 50 wamechukuliwa, ilisema taarifa kutoka kwa mwendesha mashtaka wa mkoa wa kaskazini wa Jibo, Isouf Odriago. Lakini polisi sasa wanaamini kuwa wasichana na watoto wachanga walikuwa ni miongoni mwa waliotekwa. Aliongeza kusema wakati hakitangaza kufunguliwa kwa uchunguzi mpya siku ya Jumatano, vuguvugu la haki za binadamu la Burkina Faso lilisema limeandaa orodha isiyo kamili ya wanawake 61 ambao walidai kutekwa, ambayo ilijumuisha takriban 26 ambao walikuwa na umri wa chini ya miaka 18. Sierra Leone Alhamisi imepitisha sheria inayolazimisha mashirika ya umma na kibinafsi kutenga 30% ya kazi zao kwa ajili ya wanawake katika juhudi za kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kijinsia katika jamii inayopendelea wanaume. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Rais Julius Maada Bio alisaini mswada huo kuwa sheria, ambao pia unawahakikishia wanawake angalau wiki 14 za likizo ya uzazi, malipo sawa na fursa za mafunzo. Bio amesema sheria hiyo itashughulikia ipasavyo ukosefu wa usawa wa kijinsia katika nchi hii. Tunapaswa kuhakikisha kuwa inafanya kazi. Lazima tukomeshe tabia ya kutoadhibu ukatili dhidi ya wanawake katika uchaguzi na maisha ya umma, na kuadhibu watu wote na mashirika yanayopatikana na hatia ya ukatili kama huo, aliongeza. Wanawake nchini Sierra Leone wanakabiliwa na ubaguzi wa kimfumo, na kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, imekuwa ni jambo la kawaida kuwafuta kazi wanawake kama watapata ujauzito. Wanawake wengi na wasichana wanakabiliwa pia na viwango vya juu vya ukatili wa kingono kutokana hasa na tabia ya kutumia ubakaji kama silaha wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1991 hadi 2002. Sheria hiyo mpya inalenga pia kuboresha mfumo wa kutoa mikopo kwa wanawake katika nchi ambapo wamekuwa hawapati kabisa mikopo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Ulaya utaongeza watu binafsi 37 katika orodha ya vikwazo vyake dhidi ya Iran Jumatatu. Wanadiplomasia wawili wa Ulaya waliliambia shirika la habari la Reuters wakati umoja huo ukifanya kazi ya kuorodhesha taasisi ya walinzi wa mapinduzi ya Tehran IRGC kama shirika la kigaidi. Tutapitisha orodha ya nne ya vikwazo dhidi ya Iran Jumatatu na tunaamini kwamba tunapaswa kuanza kufanya kazi ya tano kuorodhesha IRGC kama shirika la kigaidi, alisema mwanadiplomasia wa Umoja Ulaya. IRGC ilianzishwa muda mfupi baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ili kulinda mfumo wa utawala wa kishia na kukabiliana na majukumu ya vikosi vya kawaida vya kijeshi. Ina wastani wa maafisa 125,000 wakiwa katika vikosi vya jeshi vya wanamaji na anga. Na serikali ya kaskazini magharibi mwa Pakistan Alhamisi imesema wanamgambo wamefanya shambulizi la bunduki na bomu kwenye kituo cha polisi na kuwaua wanajeshi watatu wa kikosi cha usalama. Kundi lililopigwa marufuku la Tehrik-e-Taliban Taliban Pakistan, linalojulikana kama Taliban kwa Pakistan, lilidai kuhusika na shambulizi hilo baya la usiku katika wilaya ya Khabar inayopakana na Afghanistan. Mkuu wa polisi wa wilaya Imran Khan aliwaambia wanahabari kwamba takriban wanamgambo wanne waliokuwa na silaha nzito ikiwa ni pamoja na mashambuliaji wa kujitoa muhanga walivamia majengo kwa kile alichosema ni kuwa ni mashambulizi yaliyoratibiwa na kuwasababishia hasara. TTP ilidai katika taarifa yake kwamba mshambuliaji pekee wa kujitoa muhanga ndiye aliyehusika na uvamizi katika kituo cha polisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baadhi ya wafugaji wa kuku nchini Afrika Kusini wanasema kwamba wamelazimika kupunguza idadi ya uzalishaji vifaranga hadi milioni 10 kwa sababu ya tatizo la ukosefu wa umeme nchini humo. Uhaba wa umeme umeathiri pakubwa shughuli za uchinjaji pamoja na uhifadhi wa vifaranga. Wakulima hao wanaonya kuwa iwapo tatizo hilo halitatatuliwa kwa haraka, basi usalama wa chakula nchini humo huenda ukawa hatarini. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Vicky Stark kutoka Cape Town, Afrika Kusini.
Kampuni ya kusambaza umeme Afrika Kusini inayomilikiwa na serikali ya Eskom wiki hii imepunguza muda wa kukata umeme, tatizo ambalo tangu Disemba limelazimisha makazi ya watu pamoja na biashara kubaki bila umeme kwa hadi saa 10 kwa siku. Hata hivyo, Eskom imesema kwamba hali hiyo huenda ikachukua muda wa takriban mwaka mmoja ili kuokoa mfumo wa umeme nchini kutokana na hali ya kuporomoka kabisa. Ukosefu wa umeme nchini humo umeathiri uchumi wa Afrika Kusini, huku viwanda vikiwemo vya chakula vikitatizika pia. Isaac Breitenbach ni meneja mkuu wa chama cha wafugaji kuku nchini na anasema kwamba kutokana na ukosefu wa umeme hawezi kuendesha machinjio kwa saa 24 kama inavyohitajika.
When we take chickens into a abattoir, there's a water bath with electric stunner.
Breitenbach anasema kwamba ukosefu wa umeme wa kuendesha mashini hizo umesababisha kushuka kwa uchinjaji kwa robo na kwa hivyo kusababisha msongamano kwenye mashamba ya wafugaji kuku. Chama cha wafugaji kuku kinasema kwamba kimelazimika kupunguza hadi kuku milioni 10 katika kipindi cha wiki chache zilizopita. Breitenbach anaonya kuwa iwapo serikali haitatatua tatizo hilo kwa haraka, basi bei za kuku zitapanda zaidi ya ilivyokuwa mwaka jana baada ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Anasema kwamba tayari bei ya bidhaa kutokana na kuku zimepanda kwa 17% kati ya 2021 na 2022. Anasema pia hali iliyoko huenda ikaadhiri uzalishaji wa kuku nchini pamoja na ukosefu wa ajira ambao tayari uko kwenye 33%. Theo Boshoff, mkurugenzi mkuu wa idara ya biashara ya kilimo nchini, anasema kwamba sekta yote ya chakula imeadhiriwa na uhaba wa umeme. Amesema kwamba wanafanya utafiti ili kutathmini karama ya ukulima nchini Afrika Kusini. Ameongeza kusema kwamba Januari 13, wakulima walifanya kikao na waziri wa kilimo Thoko Dizila ili kuzungumzia tatizo la umeme. Boshoff amesema kwamba kwenye kikao hicho walikubaliana kuunda jopo kazi linalotarajiwa kutoa ripoti yake wiki ijayo. Mifumo ya umeme ya Afrika Kusini iliyozeeka imelazimisha kupimwa kwa umeme tangu 2008, huku kukiwa na tetesi za ufisadi kwenye kampuni ya Eskom inayomilikiwa na serikali. Tatizo hilo limeongezeka zaidi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita na kulazimisha Eskom kukata huduma za umeme kwa zaidi ya watu au siku 200 mwaka uliopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Ireland Alhamisi amesema serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha kuwa raia wa asili ya Ufaransa na Ireland anayeshikiliwa Iran anaachiliwa baada ya familia yake kuitaka Dublin kuongeza juhudi za mazungumzo kwa sababu ya wasiwasi wa afya yake kufuatia mgomo wa kula. Michael Martin aliuambia mkutano wa wanahabari huko Dublin kueleza watafanya kila wawezalo kusaidia kumwachilia Bernard Fallon, ambaye ni mshauri wa masuala ya usafiri mwenye umri wa miaka 64 anayeishi jijini Paris. Fallon ni mmoja wa raia 7 wa Ufaransa wanaoshikiliwa na Iran, ambaye alikamatwa mwezi Oktoba alipokuwa akisafiri nchini humo kufuatia maandamano ya hivi karibuni ya kupinga serikali. Na mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI Christopher Wray Alhamisi amesema kwamba ana mashaka makubwa na programu ya kijasusi ya serikali ya China, akisisitiza kwamba haijatengenezwa kwa kufuata utawala wa sheria. Akizungumza wakati wa kikao katika kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos, Uswisi, Wray alisema matarajio ya Beijing ya teknolojia ya kuendesha mambo maarufu kama AI ilitengenezwa kwa misingi mikubwa ya wizi wa ubunifu wa teknolojia na uchukuliwaji wa taarifa nyeti pamoja na unyanyasaji ndani na nje ya nchi. Alisema kuwa bila kudhibitiwa, China inaweza kutumia maendeleo ya kijasusi kuendeleza shughuli zake za udukuzi, wizi wa haki miliki na ubunifu pamoja na ukandamizaji wa wapinzani ndani na nje ya nchi pamoja na kwingineko. Mamlaka ya utalii nchini Ethiopia inasema sekta hiyo ilipata hasara ya dola bilioni 2 katika miaka miwili iliyopita kwa sababu ya janga la COVID-19 na vita katika mkoa wa Tigray. Wakati makubaliano ya amani ya mwezi Novemba yanaendelea kutekelezwa, wizara ya utalii inaongeza juhudi za kufufua utalii. Tamasha la Epifani la Ethiopia linalojulikana kama Timkai kwa lugha ya Amharic linatarajiwa kuvutia maelfu ya Wakristo wiki hii. Maya Masikiro na ripoti kutoka mjini Addis Ababa, na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti yake.
Mapadre huanza nyimbo zao mapema siku ya sherehe ya Timkat ambayo hufanyika kila mwaka Januari 18 na 19. Siku kuu ya mwaka huu ni ya kwanza tangu makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya miaka miwili kaskazini mwa Ethiopia. Makubaliano ya mwezi Novemba kati ya serikali kuu ya Ethiopia na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF yaliwapa matumaini watalii kwamba kuna hali ya usalama. Rhoda Berge na rafiki yake Fatima Arnous wanashiriki katika sherehe za Timkat huko Yan Meda. Marafiki hao wawili walisafiri kutoka Ufaransa na Ujerumani.
I'm half Ethiopian, half German, so I've been in Ethiopia before. Last time was 2020, so 3 years ago.
Mimi ni nusu Mwethiopia, nusu Mjerumani. Niliwahi kuja Ethiopia kabla. Mara ya mwisho ilikuwa mwaka 2020. Ni miaka mitatu iliyopita. Kwa kweli nilikuwa najaribu kuja mwaka jana, lakini niliamua kutokuja kwa sababu ya mzozo na COVID pia. Ni basi tu, nilitamani sana na nilikumbuka sana tamasha hili kwa sababu nina familia hapa na marafiki hapa. Kwa hivyo nilitaka sana kurudi na nilikuwa nikisubiri tu hadi hali iwe nzuri kidogo.
Rafiki yake Fatima amefika Ethiopia kwa mara ya kwanza.
So when I read like newspapers, when I was talking to people and everything,
niliposoma magazetini na nilipokuwa nikizungumza na watu, kila mtu aliniambia ndio, lazima uwe mwangalifu na mambo mengine. Lakini nadhani hali ni kama hiyo kila mahali. Na nilitaka kutembelea nchi hii na ni kwa sababu hiyo niko hapa.
Ethiopia ilipata hasara kubwa kutokana na kuvurugika kwa sekta ya utalii, kwa mujibu wa waziri wa utalii Silesh Girma. Anasema kwa sababu ya athari za vita na COVID-19, inchi ilipoteza mapato ya zaidi ya dola bilioni moja au bilioni mbili. Anasema wanapoangalia idadi ya watalii, wanatarajia kuona watalii zaidi ya milioni mbili au tatu wakija kutembea au kushiriki katika makongamano, maonyesho na matukio mengine. Wakati makubaliano ya amani yanaendelea kutekelezwa, wizara ya utalii inafanya kazi kuboresha sekta hiyo iliyoathirika. Hii ni pamoja na kuanzisha upya safari za ndege hadi miji ya mkoa wa Tigray na kufungua maeneo ya kihistoria kama vile mji wa Amhara wa Lalibela. Maafisa wanatafuta pia vyanzo zaidi vya utalii kama vile katika nchi za Afrika na Mashariki ya Kati. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Uhasama unaotokana na vyama vya siasa vinavyotumia ushawishi wa mitandao ya kijamii kujinufaisha dhidi ya wapinzani wenzao umechukua mwelekeo hatari ambao unaweza kuwa na athari mbaya katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Februari. Hivi karibuni, maafisa wa chama tawala cha All Progressive Congress na wale wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic wamekuwa wakishutumiana kuhusu wagombea wao wa urais kwa ufisadi kwa kutumia ripoti iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia ripoti ifuatayo.
Baada ya kuwahutubia waandishi wa habari kukemea tuhumu za ufisadi dhidi yake kama zinazotolewa na upinzani wa kisiasa wa chama tawala All Progressive Congress, Atiku Abubakar, mgombea rais wa chama cha People's Democratic, ametaka Bola Tinubu wa APC kuomba radhi bila ya masharti. Asipofanya hivyo, atafichua jinsi mgombea rais wa chama tawala alivyohamisha fedha za serikali kinyume cha sheria kupitia akaunti za kampeni kadhaa. Ikizingatiwa kuwa uhasama huo ulianza na habari ambayo haijathibitishwa na mshawishi wa mtandao, mchambuzi wa masuala ya umma Daktari Emeka Odikbo anasema serikali inapaswa kufikiria upya kuweka sheria zaidi ya udhibiti wa matumizi mabaya ya mitandao.
We are beginning to see what the federal government apparently saw when they wanted to seriously regulate the social media. It's very, very unfortunate. It portends a great danger, and I think the federal government should give a warning as to serious regulation of that sector.
Mratibu wa jukwaa la watangazaji Broadcasters Global Forum, BGF, shirikisho la waandishi wa habari kutoka mataifa mbalimbali, Tony Ikata anasema matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kuathiri taaluma ya uandishi wa habari. Tony Ikata anasema baada ya kutumia mitandao kushambuliana na kutangaza habari zisizo za kweli, inapaswa itumike kukuza amani na kuelimisha umma. Na katika hali ya Nigeria hivi sasa, kwa elimu ya umma juu ya uchaguzi,
what we are seeing is absolutely shameful and reprehensible. You are using it to attack personalities, not to discuss issues. It is absolutely disgusting, and we believe that the regulators of the media space should do something about it before it gets out of hand.
Watu mashuhuri nchini Nigeria wamelaani matumizi mabaya ya mitandao tangu mabishano makali baina ya wagombea urais wa vyama viwili vikuu nchini humo. Wagombea katika uchaguzi wa mwezi ujao wanatakiwa kutumia mitandao kuwaambia wananchi kuhusu mipango yao ya kuendeleza taifa, na sio kutumia vyombo vya habari kuharibu sifa za wakabili wao katika uchaguzi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo inatupeleka nchini DRC ambako mwenzetu Oster Malivika alizungumza na wakimbizi wa vita kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 wakielezea hali wanayopitia. Wakimbizi hao ni kutoka maeneo mbalimbali ya mji wa Goma na Nyiragongo. Tuwasikilize.
Kweli tatizo ambayo inatokana na vita vya M23 ni matatizo ni mengi sana. Sababu kwanza mimi mwenyewe ni mwalimu. Nimekimbia maeneo yangu toka Ruchuru, tumeacha wanafunzi, tumeacha walimu wenzetu ambao walishindwa jinsi ya kukimbia, na sasa hivi imekuwa miezi mitatu masomo hayapo. Wanafunzi wamekimbia maeneo mbalimbali kama vile imekuwa tangulizwa pale mbeleni, kama walimu pia wamoja wamekimbia na wengine wamebakia. Nikusema sasa miezi mitatu hivi hatusome, hatufundishe wanafunzi, na hatujui tutamaliza hii mambo namna gani, na hatujui kama kweli kabisa huu mwaka katika tarafa ya Ruchuru kweli utaweza kuendelea.
Kwa wale ambao wote wanaona kama hiyo ndio njia yao iko vema kwao, hiyo njia ya vita, wanasema ndio njema kwao wapate vyeo, wapate sijue pesa, wapate makazi. Sio njia ya vema sababu inaacha maafa mengi. Watu wengi wamefariki kupitia vita, watu wamepoteza vitu kupitia vita. Sasa tungewaomba sisi, yani mimi binafsi, ujumbe wangu binafsi, waache vita na watafute amani, tuishi kwa sababu hata chio unaweza ipata ukiwa katika amani, hata hiyo pesa unaweza ipata ukiwa katika amani.
Hapa naishi tu basi, tunakuwa katika mji wa Goma, tunakuwa kama wakimbizi, hatujui tufanye nini. Tungetaka kurudia manyumbani kwetu lakini hatuna jinsi sababu M23 ingali katika maeneo hayo, na tunaishi katika familia tu ambazo zilitupokea. Basi kwa maisha bili vile tunapata kitu tunatumia.
Najua mateso ambayo wanapitia, ila sisi kama vile wakazi, kama vile wanaharakati wa haki za binadamu, inatuma si wenyewe, ila sasa inaomba kila mkongomani yote ajue pale ambapo walipo, community international kama nita kuluga ya kimombo, wote wamefunga mecho na mdomo yao wakiona kama Rwanda kupitia wanamgambo wa M23 wanaendelea kunyanyasa haki za binadamu, na kuna mtu yote ambaye anasema. Sasa sisi wenyewe tuna mipango nyingi, tumalizapo ili jambo tenda kunyingine, ila tunaita watu wote duniani ambao wana moyo mwema ama ambao wanatumikia haki za binadamu waweze kutusaidia ili hao wanamgambo waweze kuondoka, sababu ni janga la dunia. Ijapokuwa
inaniuma sana, na ingekuwa alafu jukumu tena la serikali yetu ya DRC kutusaidia sisi wanawake ili kukomesha, sababu sisi wanawake tunakuwa sana wahanga wa vita, tunapoteza watoto wetu, tunakuwa wajane kupitia vita, tunakuwa na yani hali zote zinakuwa mbaya, zinafikia kwa mwanamke. Utakuta hata ujeuri fulani tuweza kufikia wanawake katika hiyo makambi. Yani serikali yetu ingejitahidi juu chini ili kukomesha vita hiyo na amani iweze kurudi.
Ninaujisha pombe, nilitoka Kibumba, ndio nilikuwa navyo vyote nilivitupa kule, kufika hapa nikiaujisha Himangwehe nilikimbia naka. Yani lihushisha yote nikirangura kabido kamandale na kakarigazoki. Yani limaliza niketupa vyangu vyote kule, tukekimbia juu ya M23 na vyetu vyote tushavitupa. Kwa leo hatuwezi fika tena muvyetu.
Hii una njaa hii naacha, tunakuya tumia kinywaji hii.
Sasa itawasaidia nini?
Itatusaidia kusipokuwa na mawazo mingi. Inatusaidia kidogo juu tufuate hata nguvu ya kutembea.
Na nyinyi wa wakimbizi?
Ndio.
Hali ya kimaisha koje hapa katika kambi?
Hapa tunateseka mbaya sana, hatupate kitu. Njaa tunje na tuua.
Maisha yenye tunaishi ni maisha mabaya, juu depi tufikie huku. Kuko be banapokeaka, kuko na benye bapokeaka. Nye depi nifikie huku hatuyapokeaka, tuko ba mingi sana. Nye nikerudi kunyumba, mine sitafuta tena maisha. Juhu na mtoto iko nalia, nishakosa maziva ya kumunyonyeshi. Sina tena maziva, siku nikuwa kwangu, nikuwa piga maragi, mina kunya msururu, mina faa nini. mina shigusia mumi yangu. Sasa hapa njali na tatu uwa. Mina zipenda turugie kumumi.
Zie tunafika huu, tunatoka Kibumba, tunakimbilea Muja Kanyaruchinya. Tunamaliza huku miezi mbili na taishi. Maaki si hatua fata taa kitu moja. Maaki si ba minga taba isha isha chua njala. Beya biko taba kimbizi wanapata chakula, beba kimbizi wanakosi. Ile yote unasikia ni kututesa. Umwe batusaidie baturudishe taku nyumba.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Tazame basi kama kwele unanisikia. Wameshudia, wanawoto wanajua. Nafumba machele kichwani upate tembea. Unge kupipi ngeoza meno, sivyo tosheka nawe. Iwe siwe famo ntakufa na wewe. Usiwasikize kabisa kwamba ntabakia fukara. Kuna siku ntapata kama tafanya biashara. Utapata vingi upandavyo, utapenda maisha na mimi. Utaishi kwako, sio lazima iwe kalili usinipuze. Tama usikate, penzi ni mali tosha, nipe nafasi ni kupe. Penzi wangu ndoto kama mvua za sama. Kuna siku pendavyo vitasimama. Mimi baki nami matatizo sio kimoja. Hata watu wa chini tunahitaji faraja.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusome muktasari wa habari za dunia.
Ukraine Alhamisi imetoa mwito kwa washirika wake wa magharibi kutuma vifaru zaidi kusaidia vikosi vya Ukraine kupambana na Russia, licha ya Ujerumani na Marekani hadi sasa kuonekana kama zinasusia kusambaa vifaa hivyo vya mapigano. Wachunguzi wanaamini uvamizi wa wiki iliyopita kwa watu wanaoshukiwa kuwa wanahitaji nchini Burkina Faso ulisababisha kutekwa kwa takribani wanawake 60, wasichana na watoto, mwendesha mashtaka wa eneo hilo alisema siku ya Alhamisi. Umoja wa Ulaya utaongeza watu binafsi 37 katika orodha ya vikwazo vyake dhidi ya Iran Jumatatu, bwana diplomasia wawili wa Ulaya waliambia shirika la habari la Reuters, wakati umoja huo ukifanya kazi ya kuorodhesha taasisi ya walinzi wa mapinduzi ya Tehran IRGC kama shirika la kigaidi. Serikali ya kaskazini magharibi mwa Pakistan Alhamisi imesema wanamgambo wamefanya mashambulizi la bunduki na bomu kwenye kituo cha polisi na kuwaua wanajeshi watatu wa kikosi cha usalama. Na waziri wa mambo ya nje wa Ireland Alhamisi amesema serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha kuwa raia wa asili ya Ufaransa na Ireland anayeshikiliwa Iran anaachiliwa baada ya familia yake kuitaka Dublin kuongeza juhudi za mazungumzo kwa sababu ya wasiwasi wa afya yake kufuatia mgomo wa kula.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilika.